ូមជម្រាបសួរបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទរីករាយនឹងមានកិត្តិយសលើកយកសំណៅឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរស្ដីពីកម្ពុជាសម័យពួករេប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកម្ពុជាសម័យហ្វូណនជម្រាបជូនបងប្អូនជាទីស្ដាប់ដូចតទៅនេះភាគ1ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកម្ពុជាសម័យពួករេប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈឯកសារលើមីលីយ៉ុងណេមូវីតទំព័រ44មានសរសេរថាក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់នៅឥណ្ឌូចិនមានតែខ្មែរប្រជាជនកម្ពុជាសពថ្ងៃនឹងហើយដែលជាមនុស្សចាស់ស្រុកចាស់ទេសជាងគេបានតាំងទីលំនៅនៅលើទឹកដីតែមួយកន្លែងនេះតាំងពី 2,000 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមកនិងជាអ្នកផ្ចង់ផ្ដើមអរិយធម៌ថ្មរំលីងនេអូលីទិកតាមតំបន់នានានៅជំវិញទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គចំណែកអរិយធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពិតប្រាកដរបស់ខ្មែរនោះគឺយឺតយ៉ាវរហូតដល់សតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជទើបបានឧបដឹកឡើងក្រោមអធិបតីនៃហិណ្ឌូពនីយកម្មដ៏សែនជ្រៅជ្រះដែលសុសសាយក្នុងទំនៀមរស់នៅរបស់ខ្មែរផងនិងក្នុងកិច្ចការនគរផងជាផ្លូវការមានឯកសារជាច្រើនចែងថាកម្ពុជាក្នុងអតីតកាលគឺជាប្រទេសរុងរឿងយ៉ាងឯកនៅប៉ែកនិរតីនៃអាស៊ីកាលនោះយើងមានអរិយធម៌បរិបូរណ៍មានសិលាចារឹកប្រាសាទបុរាណនិងឯកសារជាច្រើនជាទឹកតាំងលោករូលីយេសរសេរថាអរិយធម៌ខ្មែរនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់គឺជាមូលដ្ឋានរួមនៃជនជាតិផ្សេងផ្សេងដោយសារកត្តាសមុទ្រយ៉ាងសំខាន់លោករូលីយេក៏បានឲ្យនាមអរិយធម៌នៅឥណ្ឌូចិននេះថាអរិយធម៌ខ្ចូលរដូវ La civilisation des moussons លោក Jacques Sédé ឆ្នាំ1986ដល់1969សរសេរថាខ្មែរគឺជាភ្នំដែលស៊ីវិល័យដោយសារឥណ្ឌាពុទ្ធពងខ្មែរមានកម្ពស់អរិយធម៌ត្រចះត្រចង់នៅសម័យធ្វើចំនួនជួញប្រែជាមួយឥណ្ឌាប្រហែលនៅសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជទំនាក់ទំនងខ្មែរនិងឥណ្ឌាធ្វើឲ្យកម្ពុជារីកចម្រើនគ្រប់វិស័យពុទ្ធពងខ្មែរជាអ្នកដើរសមុទ្រយ៉ាងអង់អាចនិងជាអ្នកសិប្បករសូនឆ្លាក់យ៉ាងចំណាប់នៅកំពង់ផែហ្វូណនមានសំណល់វត្ថុវិសេសវិសាលជាច្រើនដែលធ្វើអំពីទួងដែងនិងថ្មរំលីងអាចឲ្យយើងយល់នៅអរិយធម៌ដ៏ឆើតក្នុងផ្នែកនេះពួករីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាផ្ដើមឡើងពីយុគថ្មបំបែករហូតមកទល់សតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងរយៈនោះខ្មែរមានប្រើរិះសីជំនួសកំបិតទើបបានជាលោក G. Errington de la Croix សំស្នើឲ្យមានពាក្យថាយុគរិះសីមុនយុគថ្មតាមស្មានពូជពងខ្មែរមានប្រភពចេញពីក្រុមអូស្ត្រូអាស៊ីទិកព្រោះមានប្រើពូថៅដាក់ដងខុសគ្នាពីពួកអូស្ត្រូនេស៊ីយ៉ានៅអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍មានក្រុមភាសា3គឺអម្បូភាសាម៉ូនខ្មែរអម្បូភាសាថៃនិងអម្បូភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីសៀវភៅមួយស្ដីពីលោហិតជាតិនិងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកសង់បែកណាសរសេរថាគេសន្និមត់ព្រមគ្នាជាយូរហើយថាលោហិតជាតិមានឯកភាពគេដឹងថាលោហិតជាតិអឺគឺជាផ្នែកសម្គាល់ខ្សែលោហិតនៃប្រជាជនខ្មែរលោក Louis Frederick បានលើករូបមន្តយ៉ាងល្អមកបកស្រាយបញ្ជាក់ថាគ្មានប្រជាជនណាមួយមានពូជសាសន៍បរិសុទ្ធទេគឺសុទ្ធតែមានចិត្តប៉ុនផ្សេងផ្សេងរួមបញ្ចូលគ្នាទើបបានជាមនុស្សមានភិនភាកផ្សេងផ្សេងគ្នាតាមរយៈនៃការជីកស្រាវជ្រាវអ្នកប្រវត្តិវិទូរកឃើញថាដំបូងបុព្វបុរសខ្មែរតាំងទីលំនៅតាមដីសណ្ដរផ្នែកក្រោមនៃទន្លេមេគង្គរាជាណាចក្រហ្វូណនមានរាជធានីឈ្មោះថាវិយធបុរៈតាំងនៅលើភ្នំខ្សាច់សក្នុងស្រុកបាភ្នំក្រុងវិយធបុរៈមានន័យថាបុរីអ្នកប្រម៉ាញ់អ្នកវស្សកប្រវត្តិចិនសន្និមត់ហៅនគរខ្មែរពីដំបូងថាហ្វូណនដែលស្របនឹងពាក្យខ្មែរថាភ្នំឬនគរភ្នំព្រោះថាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមានគោរមងារថាវរៈភ្នំឬកុរុងភ្នំដែលភាសាសំស្ក្រឹតសរសេរថាបរពតភូបាល ឬសៃលរាជត្បិតព្រះដំណាក់ស្ដេចគឺជាតំណាងភ្នំព្រះសម័យឬភ្នំចក្រវាលដ៏មានរូបលិង្គអេសូជានិមិត្តរូបតំណាងភ្នំផងជាតំណាងបង្គោលភ្ជាប់ព្រះធរណីនិងព្រះវិហារផងទើបបានជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមានគោរមងារមួយកម្រិតទៀតថាស្ដេចចក្រវាលឬចក្រវាលទិនចំណែកក្រុងវិយុទ្ធពុរៈចិនហៅថាទីក្រុងទូមូស្របនឹងពាក្យថាទុលមៈឬទ្រមៈមានន័យថាព្រៀនការជីកស្រាវជ្រាវគេរកឃើញជាបន្តទៅទៀតថាជនជាតិដើមនៅលើទឹកដីខ្មែរមានធំមមមួនមានកម្លាំងបរិបូរដោយមានចិញ្ចើមលយរស់នៅតាមគេហដ្ឋានធ្វើអំពីឈើសង់លើសសរខ្ពស់មានដាក់ជណ្ដើរប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ច្រើនធ្វើអំពីថ្មរំលីងនិងធ្វើអំពីលោហៈធាតុជួនធ្វើពីដីទូលទូលទានតនស័តដែលមាននៅក្នុងទឹកហើយសម័យពួករេនោះប្រហែលជាខ្មែរដាំដំឡូងស្យាត្រាវមុនដាំស្រូវតាមរយៈនៃប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់គេអាចដឹងថាបុព្វបុរសខ្មែរមានទេពកោសល្យខាងនេសាទប្រមាញ់ត្បាញរវៃនិងសូនឆ្លាក់យ៉ាងល្អល្អះនិងមានប្រារព្ធពិធីបុណ្យទៅតាមជំនឿផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ខ្មែរកប់ខ្មោចដោយដាក់ឲ្យអង្គុយច្រហោងក្នុងពាងតុបតែងដោយខ្សែកគុជថ្មនិងខ្សែដៃទួងដែងលក្ខដល់សតវត្សទី1ការវិវត្តនៃតម្រេះប្រាជ្ញាក៏កាន់តែរីកចម្រើនឡើងរួចលូតលាស់យ៉ាងរហ័សនៅពេលដែលដូនតាខ្មែរផ្ដើមតាក់ទងជាមួយពួកឈ្មួញឥណ្ឌាប្រសពពូជសាសន៍និងទទួលឥទ្ធិពលសាសនាព្រាហ្មណ៍ពីឥណ្ឌាកាលនោះខ្មែរហៅឈ្មោះស្រុកទេសខ្លួនឯងថាព្រះនគរគោកធ្លកដែលចិនឲ្យនាមថានគរហ្វូណនជីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក៏ផ្ដើមឡើងពីពេលនោះពីសតវត្សទី1ដល់សតវត្សទី6ដែលមានរយៈជាង600ឆ្នាំហៅថាកម្ពុជាសម័យហ្វូណនពីខ្ញុំបាទមីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង